Tojikiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganiga 20 yildan ortgan va hozirda barcha shart-sharoitlarga ega bo'lsa-da, mamlakatda yoshlarni harbiy xizmatga jalb etish haligacha joylarda mahalliy idoralar mas'ullarining bosh og'rig'i bo'lib kelmoqda. Har yili bahor va kuz faslida o'tkaziladigan harbiy chaqiriqni kuzatuvchilar bu yil nisbatan yaxshi o'tganligini ta'kidlashadi. Mavzu bilan Tojikistondan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikistonda mavsumiy kuzgi harbiy chaqiriq hozir nihoyasiga yetdi. Mudofaa vazirligi noyabr oyi tugamasdanoq armiyani keragicha soldatlar bilan ta'minladi. Askarlikka har yili 18 dan 27 yoshgacha bo'lgan 20 mingga yaqin yigitlar jalb etiladi. Respublikada bu yoshdagi yigitlar o'rtacha 500 mingdan ortiqroq bo'lsa-da, yoshlarni xizmatga jalb etish harbiy komissariyatlar uchun doimiy muammoga aylangandek. Ammo joriy yilda bu masala birmuncha silliq hal etilgan. Bundan 2 yil oldin ham ko'chalardan yoshlarni majburan tutib, buni ablava deyishadi, uyidagilar xabarsiz holatda harbiyga jo'natib yuborish hollari hozir kamaygan. Yoshlarning xizmatdan bo'yin tovlashlariga albatta hozir ham quyidagicha o'tadigan suhbatlar sabab bo'lishi tabiiydir.
Non, ovqat 2 yil non nimaligini men bilmadim.
Yozib bunaqa bo'lmasa kerak.
Bugun nima bugun? Dushanbami? Shanba kuni men bilan keldi, o'sha ayolni men ko'rsatishim mumkin. Men aytdim, hozir shunday bo'lishi mumkin bo'lsam, o'g'lim kelganiga 2 kun bo'ldi dedi. Men ishonmaydi, alaqsirab turadi. Va ham ketib qolgani yo'qmidi, menga yopishadi dedi. Bir o'qitib, o'qitib, bunday shunga qilishim kerak.
Men o'zimga o'rtog'im yaxshi bo'lgan deb, basseynga tashlab o'rganmish. 80 kilolik bola, o'rtog'i o'tdi. Ayol ko'rsatdi, ko'm bir qap qoraman ishdi. Basseynga tashladi qishda. Shuni basseynga tashladi, chiqmaysan.
Ha bu nima? Gestapoga asliga tushganmi?
Men aytdim, men aytdim bu shu darajamikan? Yo, bu fashist emas bo'lsa. Shunda qilar ekan dedi. Mana o'g'lim ketdi dedi.
Ishonish qiyin-da.
Mana shu ayol kirib, men sen deb gapirib keldi. Kecha keldi, yig'lab kelyapti-da, o'zini to'xtatolmaydi. Yonimda o'tiribdi, orqada yana ikkita xotin. Hayron qoldim. Yo, endi nahot shu daraja bo'lsa-san, aka dedi, mana dedi, o'g'lim kelgan dedi. Ishonmaydi, avaqsiraydi dedi.
Armani Tojikistonda bu darajada bo'lishi nimadan bu? Hamma narsa yetarli bo'lsa,
shu bu daraja endi shu biz kontrolmizda.
Biz kontrol. Ha, borgan kech borgan o'shandan bo'lyapti, endi
prosta. Ha, yo'shiga faqat
deb bo'lgan o'sha maladiyani nima qiladi? Prosta shunda
odam qochib yurgan vaqtida balkim qiynab
ketdi. Bu endi bu izlayotsa bu daraja bo'lish kerak emasda endi. Qanday bu daraja bo'lish kerak? Hech bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Endi bu nima bular? Ishtirof bat emas-ku bu. Vatan xizmati uchun borgan. O'zbekmi, tojik farqimi? Tojikiston hammaga bitta. Bitta vatan bitta bo'lgandan keyin bunaqada keyin ko'ni qolmaydimi? Odamlarni, ballarni vatandan ko'ni qolmaydimi buni?
Deyishadi sobiq soldatning onasi va boshqa sobiq zobit bilan gaplashganlar. Reja bajarilishi uchun mas'ul kishilar yoshlarni paydarpay tutib, harbiyga jo'natish hollari hozir ham uchraydi. Hisor nohiyasidan majburiy ravishda 21 yoshli bemor o'g'lini olib ketishgani haqida Iqboloy Norqulova gapiradi.
Az moshin az daruni moshini xudash. Tariq zurovari kashida mebaran. Mo begov xabar shudem. Farzand imon bemor ast. Farzand imon sahar meshud maylash. Xizmati vatan baravaysi chini.
O'zining mashinasi ichidan zo'rlik bilan tushirib olib ketishibdi. Biz kechqurun xabardor bo'ldik. Meni farzandim bemor, sog'-salomat bo'lganida ham mayli edi. Vatan uchun xizmat qilishi hech gap emasdi, deb yig'lab yuboradi mushfiq ona. Shifokorlar tasdiqiga ko'ra, majburan olib ketilgan yigit bemor bo'lsa-da, harbiy komissiya uni yana bir bor tibbiy tashxisdan o'tkazish zarur deb bilgan. Shu yil So'g'd viloyat harbiy komissariyati chaqiriqlarda shifokorlar tomonidan bemor deb topilgan 500 ga yaqin yigitlar qaytadan tekshirilganda soppa-sog' ekanligi aniqlanganini rasman e'lon qildi. Endi aksar yoshlari ixtiyoran harbiyga ketgan Minatobod qishloq otaxoni Yo'ldosh ota bilan qisqacha suhbatimizni tinglangki, u qanday o'tgan.
O'zi qishloqda yosh yigitlar bormi o'zi?
Yo'q, armiyaga ketdi-ku.
Armiyaga borish qanday endi? O'z ixtiyori bilan boradimi yoki endi ablava qilib ushlab olib ketishadimi?
Ixtiyor bilan boryapti, boryapti.
Balnisaga yotib olyapti-ku yoshlar armiyaga bormaslik uchun.
Uni bilmadim, yotganman. Nima so'rardi? hazalmi to'g'mi kim biladi
deydi Otaxon. Bu yilgi harbiy chaqiriq oldingi yillardagiga qaraganda ancha qonuniy o'tgan bo'lsa-da, mahalliy idoralar tomonidan adolatsiz munosabatlar ko'zga tashlanib qoladi. Huquqshunos Jahongir Nazarov aytadiki, adolatsizlik yoshlar qalbida nafrat va ishonchsizlik uyg'otadi.
Mufti qonun ami bemori ekin jonivar dorat dar bayn mardum va e'lon qardan mumkin emas, nomumkin emas. Javobgar dorat naboyat hamo hamadin bemori jo.
Qonunga ko'ra yigitning bemorligi ommaga e'lon qilinmasligi zarur. Uning javobgarligi bor. Kasalligini oshkor etmaslik shart, deydi Jahongir. Respublika Mudofaa vazirligining mas'ul xodimi Faridul Mahmadalizoda Ozodlik radiosiga bergan sharhida bunday holatlar bo'lganini tan olsa-da, bu ishda harbiylarning qo'li yo'qligini aytib, bu narsa tekshirilishini ta'kidlagan.
Agar da surati tasdiq mishayot ki zarakatan amino bemoran tavbat nayftan.
Agar ularning bemorligi haqiqatan tasdiqlansa, ular nega davolanmaganligi tekshiriladi. Haligacha xizmatga yaroqsizligi aniqlanadi. Ana keyin chora ko'riladi, deydi Faridun. Mana shunday sabablar ko'rinar ekan, harbiydan bosh tortayotganlarni qayta tekshirish tabiiydek tuyulsa-da, hali o'smir yigitchalarning o'zi harbiy qismlardagi sharoitlar yomonligiga guvoh bo'lishganini aytishadi. Shunday bo'lsa-da, hozirda harbiy xizmatga ixtiyoriy ketayotganlar safi oshmoqda. Bunga ommaviy targ'ibotning kuchayganligi, mahalliy hukumatlar olib borayotgan samarali tadbirlar, armiyadagi ijobiy o'zgarishlar ham sabab bo'lmoqda. Dushanbelik Onaxon, Asalxon Rajabova biz bilan suhbatda kichik o'g'li Maqsudjon ixtiyoriy ravishda xizmatga borganligini, o'zi esa harbiy qismga borib kelganini, sharoitlar juda yaxshiligini ta'kidladi.
Dobrovolna ketvordi bu ham. Men dobrovolna bor xizmat qilaman, onajon dedim. Mayli, tatajon dedim.
Xizmat qiladigan joylarni ko'rib keldingiz, qanday ekan?
Ajoyib, gap yo'q. Pitanilariga gap yo'q. Avvalgida qilmiq azob nimalari yo'q. Xudoga shukr, men o'zim ko'zim bilan ko'rib keldim, shoyita bo'ldim. Toy-toy farzandingizni o'tirasiz, oborganingizni yedirasiz, gaplashib kelasiz bemalol. Biroq bir nimasi yo'q. Hammasi yaxshi.
Endi ba'zilar aytishadiki, ba'zi nimalarda ma'lumotlarda ham o'qib qolamiz. Yangi borgan soldatlarni qiynashadi, hatto urib o'ldirishgan holatlar ham bo'lgan deb.
To'g'ri, to'g'ri, avval bo'lgan. Hozir hatto akajon hojatxonalarida kamera. Shu darajada strogi nima qilgan. Juda yaxshi hozir, sharoitlari yaxshi. Hatto namoz uchun bunga alohida joylar qilib berishgan. Men o'zim qoyil qolib keldim, aytdim, "Ehtiyojim balajonim" dedim. "Men jinni bilib qolaman bo'lmasam, sen yo onajon hech ham zuq bo'lmang."
deydi Tojikiston qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan o'g'lini ko'rib qaytgan Asalxon. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.